Na koniec septembra mimoriadne horúce počasie, ako by sa prispôsobovalo politickej situácii na Slovensku. Oficiálne povolená predvolebná kampaň je za nami, no v skutočnosti sa boj o voliča ešte nekončí. A hoci sa politici v predvolebných diskusiách tvária chrumkavo, sľubujú, čo spravia a čo nie, s kým do vlády pôjdu a s kým nie, všetko môže byť po voľbách inak. Dostanú príležitosť na vedenie krajiny nové tváre, vrátia sa tie staré, alebo nastane pad a príprava na ďalšie voľby. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvajte pravdu. Sprevádzať vás ním bude Zolo Rác. Ako som avizoval minulý týždeň, tentokrát sa stretávame kvôli moratóriu 2 dní v predstihu, takže je tu so mnou komentátor denníka Pravda Marian Repa.
Dobrý deň.
A zahranično-politický redaktor Andrej Matišák.
Pekný deň prajem.
No pani, neviem, koľko ste diskusií stihli tých televíznych popri svojom pracovnom čase si pozrieť, ale tak je to zase v zásade aj naša súčasť práce. Takže začal by som tým, že ako na vás pôsobili jednotliví kandidáti v tých diskusiách. Bolo by veľmi dlhé, keby sme mali každého jednotlivo rozoberať, ale možno teda, kto vás nejak prekvapil najviac, kto vás klamal v pozitívnom zmysle, negatívnom, čo vás zaujalo?
Tak myslím si, že Robert Fico, to bol taký štandard, je to napokon politik veľmi skúsený, čiže ten jeho prejav bol aj taký rutinérsky, nejakým spôsobom neprekvapil v negatívnom ani v pozitívnom slova zmysle.
Pri Ficovi môžeme hodnotiť ale iba tuším dve či jednu diskusie, na ktorých bol, ostatné odmietol, zrejme zo strachu z kritických otázok.
Nepochybne bolo to dosť zvláštne, že líder najsilnejšej strany odmietne prísť do najsledovanejšej televízie. To je isté novum a vrhá to zlé svetlo na predsedu strany Smer.
A ako sa podľa teba vysporiadal s témou, že za jeho vlády brutálne popravili guľkou do hlavy Martinu Kušnírovu a investigatívneho novinára Jana Kuciaka, ktorý písal aj o prepojení talianskej mafie na jeho osobu, s témou vyše 40 odsúdených nominantov Smeru a ďalších vyše 100, ktorí sú ešte trestne stíhaní, s tým, že celé Slovensko počulo a videlo, ako sa na Polovníckej chate s Bodorom starším a ďalšími dohaduje napríklad aj o tom, že Marian Kočner sa v base veľmi hnevá na Erika Kaliňáka, ktorý ho v nejakom videu na Facebooku spomenul v škaredom svetle, na čo Fico reagoval, že Kaliňákovi dohovorí. Ako sa obhajil?
No, v podstate o tom sa ani veľmi nediskutovalo. Treba si uvedomiť jednu vec, že tie 3 roky pôsobenia Igora Matoviča, respektíve Hegerovej vlády, ako keby prekryli všetky tie problémy, ktoré sme tu mali predtým. A tak povedať, ako keby to bolo už zabudnuté. My vidíme, že tu sa rieši len to, čo sa dialo v rokoch 2020 až 2023. Ale ostatné veci, možno v náznakoch, jedine v ekonomických otázkach, mu to jeho spoludiskutujúci nadhodili, že napríklad v tom období, keď bol Smer vo vláde, tak na rozdiel od iných krajín sme mali deficitný rozpočet, kdežto Nemecko malo 7 rokov, keď malo rozpočtové prebytky. Čiže toto bola asi jedna z takých mála vecí, keď sa vyhraňoval, alebo keď sa Robert Fico vymedzoval voči katastrofálnemu hospodáreniu Igora Matoviča, tak
vtedy mu pripomenuli,
vtedy mu to pripomenuli, ale inak
stagnovali.
Čo bolo badať istú nervozitu na Michalovi Šimečkovi, predsa len je to nováčik. Nie vždy som mal z neho pocit, že sa cíti úplne komfortne v tých diskusiách. A čo ma prekvapilo, v podstate všetci ako keby chceli vystupovať, použijem taký výraz, ako keby chceli byť taký chrumkavý. Ako keď človek zatvoril oči a odmyslel si, kto čo hovorí, tak s mnohými vecami sa dalo súhlasiť. Napríklad mňa prekvapil predstaviteľ Hnutia Republika, Milan Uhrík, ktorý rozprával o legislatívnom procese, o tom, že treba zamedziť skrátenému legislatívnemu procesu, lebo bol zneužívaný, alebo tomu, aby boli podávané poslanecké návrhy. Čiže skutočne človek, ktorý vieme, aké veci riešil v minulosti, alebo keď bol COVID, ako sa stavia k Ukrajine, tak vravím, zatvorím oči a prišiel by som ako úplne niekto neutrálny zvonka, tak si poviem, že áno, ten pán má pravdu. Čiže toto bol taký všeobecný rys, ja som to demonstroval na tomto konkrétnom príklade, že viacerí politici vystupovali oveľa zmierlivejšie, ako sme zvyknutí, a bolo to také trocha netypické.
Na považenie tiež to, že keď kritizuje skrátený legislatívny proces, koľko ich podporil, koľko počas...
To už je druhá vec, to je samozrejme druhá vec.
A okrem tohto, ako môžem povedať, pokrytectva, nevidel si opäť alibizmus a zbabelosť priznať, že je fašista? Pretože opäť sa všetkým otázkam k holokaustu počas Tisa, jeho kolegom na kandidátke odsúdeným za neonacistické a extremistické či násilné prejavy vyhol. Jednoznačne to neodsúdil. Kalkuluje, že by tým mohol stratiť voličov?
Tak je zrejmé, že Republika si dáva veľký pozor na svoj imidž. Oni chápu, aké signály vysielajú a myslím si, že majú sa aj od koho učiť v rámci Európy. Konkrétne vidíme v Taliansku premiérku Meloniovú, ktorá vzýšla v podstate z fašistického hnutia a dnes sa tvári ako štandardná politička. Čiže ja si myslím, že v Republike vsádzajú práve na to, že sa im podarí zahodiť tie gardistické uniformy niekde do zabudnutia a budú to uhladení politici v sakách, ktorí budú dávať akcent na tie národné a kresťanské témy, ale inak budú úplne štandardní.
To máš pravdu, že na druhej strane, do akej miery by to možno bolo, do akej miery by to bolo možné brať takéto vyznanie v jednej vete v nejakej televízii za úprimné?
No, tak bolo by to nepochybne hlavne prekvapivé. Ja si myslím, keby z ich úst takéto niečo zaznelo, takáto sebakritika silná, to Uhrík nie je Willy Brandt, ktorý poklakol, vieme, vo Varšave pri pamätníku obetiam druhej svetovej vojny. Potom tam bol ešte jeden zaujímavý aspekt tej diskusii na televízii Markíza. Bolo evidentné, že Boris Kollár je dosť napätý. Možno to vyplýva aj z tých nízkych preferencií, pretože z tých všetkých strán je Smer rodina najčastejšie pod hranicou 5%, čiže asi to možno na neho nevplýva, možno majú aj nejaké interné prieskumy, ktoré naznačujú, že skutočne nad Smer rodina sa začína zmrákať. Richard Sulík, neustále zdôrazňovanie ekonomického rozmeru, potreby ekonomického rastu, ak nenaštartujeme ekonomiku, tak sa Slovensko nepohne dopredu, zdôrazňovanie toho tretieho kilečka, všetkých týchto vecí. Tiež myslím si, že nemalo s prejavom nejaký extra problém. No a potom tam bol ešte Igor Matovič, ktorý myslím si, že sa v úvodzovkách držal, lebo myslím si, že bola obava, že práve on to môže, tak povediac, okoreniť zase svojimi nejakými cirkusovými vsúkami.
No, ten formát diskusii tých kandidátov tlačí do takých skratkovitých vyjadrení, lebo majú málo času, musia sa prestriedať všetci, ale môj známy ex-novinár to tak komentoval, že by väčšine z nich nedal stražiť ani parkovisko a nie to riadiť krajinu. Tak ako ste boli spokojní s tými ich riešeniami z pohľadu odbornosti a z pohľadu toho, že čo je naozaj správne, lebo rozoberáme aj rôzne témy, napríklad prístup k verejným financiám a podobne, a máme aj vyjadrenia, takisto aj oni ich majú k dispozícii odborníkov, ktorí hovoria, že čo má aké dopady a aká je tá správna cesta.
Tak ale ako ty si povedal, ten formát je jasný. Máš tam dokopy naozaj pár minút, 8 až 10 povedzme, viac menej vo všetkých debatách, takže tam títo lídri išli v prvom rade po svojich posolstvách, respektíve išli potom, aby sa do istej miery voči niekomu vyhranili. Takže na jednej strane rozumiem tvojmu kamarátovi, ale na druhej strane, ak niekto očakával, že tieto debaty, a špeciálne debaty vo formáte, kde je 8-9 ľudí, nejakým spôsobom ukážu odbornosť a nejakým spôsobom ukážu, že tí politici majú perfektne pripravené riešenia na situácie, o ktorých hovoríme, tak zase mám pocit, že to bolo troška naivné očakávanie. Richard Sulík tam z času na čas zamával nejakým papierom, ale ten papier, koľko tí ľudia môžu vidieť, 5 sekúnd. Takže takýto formát debat je naozaj problematický v tom, ak očakávame, že budeme diskutovať naozaj o hlbokých problémoch, ktoré túto krajinu kvária. Čiže tam možno by som mal podotkol to, že je škoda, že sme neboli svedkami duelu Michala Šimečku a Roberta Fica, ako dvoch strán, ktoré vedú v prieskumoch, už dlhodobejšie vedú v prieskumoch. Fico sa rozhodol tomuto súboju vyhnúť a myslím si, že zo svojho pohľadu urobil dobre, pretože práve tam by musel vysvetľovať veci a tu ich vysvetľovať nemusel. Tu mohol tak ako aj ostatným ho rozprávať svoje floskule a krátke slova. Posledná krátka vec. Myslím si, že súhlasím, že keď spomenul kolega Michala Šimečku, že teda z času na čas spôsobil nervózne, ale na druhej strane pred voľbami, keďže je v tomto nováčikom, pred voľbami myslím, že na neho bola najväčšia, by som povedal, taká zameraná pozornosť, že či tieto debaty zvládne. A myslím, a dá sa povedať, že ich zvládol, ale v podstate ich asi zvládli viac menej všetci. Nemyslím si, že tam bol niekto, kto by vyslovene akože totálne prepadol. Možno aj od debaty k debate. V jednej debate napríklad bol Pellegrini lepší, v druhej troška horší, povedzme, ale nemám pocit, že by to bolo vyslovene pre nejako úplne prepad, takže to pochvalo jeho šance.
Keď hovorí, že v kampanii išli najviac do Šimečku, kto do koho išiel v tých diskusiách najviac podľa vás?
No, jednoznačne najviac útočil Andrej Danko na Borisa Kolára. To bolo úplne evidentné a myslím si, že to vyplýva aj z toho, že tie strany majú možno aj podobný elektorát jednak a jednak sú aj najbližšie k sebe. Sú obe veľmi blízko tých 5% a tam ide, tak povedať, im o život. Čiže ide tam kto z koho. Takže z tohto hľadiska Andrej Danko, tak povedať, nenechal ani nitku suchú na Borisovi Kolárovi a na ňu už bolo vidno, že už ako keby mal toho dosť, že proste už chce mať pokoj a bol z toho taký dosť otrávený. Čiže tam jednoznačne najväčší súboj prebiehal tam. Bol som prekvapený, že napríklad neutočili na seba PSK versus Saska, respektíve Smer versus Hlas. Hej, naopak, Richard Sulík, ale to môže byť ako nejaká taktika, zdôraznil, že ako najbližší partner pre SAS je práve PS a nezabudol dodať, aby teda volil radšej Sasku a nie tie malé strany, ktoré nejakým spôsobom prepadnú ich hlasy. Čiže toto bolo možno trochu prekvapivé. No a vo všeobecnosti sa dá povedať, že všetky politické strany sa ako keby vymedzovali voči Igorovi Matovičovi. To je zaujímavé, že vlastne Igor Matovič si to tak povedať zlízol. Ja nehovorím, či oprávnene, neoprávnene. Ja som skôr oprávnene, sa si myslím, ale on bol stredobodom tých útokov, pretože každý má v pamäti tie uplynulé 3 roky a ono už ako keby sa nehovorilo o tom, čo bolo predtým. To už je ako keby zamlčané, premlčané, to zabudnuté. Riešili sa skutočne tie posledné 3 roky. Možno to súviselo aj s tým, že jednak mali sme veľké očakávania a prišlo veľké sklamanie a to je stále živé. A politici pochopili, že
tá pamäť je krátka.
Že útokmi na najnepopulárnejšieho a najnedôveryhodnejšieho politika si tak povedať môžu prihriať vlastnú polievočku. Čiže to bol ešte ďalší taký kontrapunkt zásadný.
Tu som sa aj chcel spýtať, lebo vedie pravda, že Matovič sa do tejto pozície viac menej manevroval sám a že s tým teda nulovým, takmer nulovým potenciálom bol vďačná obeť v tých diskusiách, teda, že či sa to v tých diskusiách náhodou nezmenilo?
Nijak zásadne sa to asi nezmenilo. Skutočne bez ohľadu na to, čo si myslíme o tej vláde, ktorá tu bola, povedzme tie približne 3 roky, ktorá vznikla v roku 2020 a ona aj niektoré veci dokázala, tak Matovič z nej vyčneval takým spôsobom, že jednoducho nie je možné nevidieť to jeho problematické dedičstvo za tie 3 roky, takže je asi pochopiteľné, že sa voči nemu všetci vymedzili, aj keď sa voči nemu spomenul si nulový koaličný potenciál, to je otázne, podľa môjho názoru. Stále si myslím, že Oľano, najmä ak by dosiahol lepší výsledok, ako sa ešte možno pred niekoľkými týždňami zdalo, tak môže hrať dôležitú úlohu. Ak už nie pri skladaní nejakej vlády, tak minimálne pri blokovaní nejakej väčšiny. A myslím si, že to Matovičovi, tak ako ho poznáme, a ja tu nechcem robiť instantného psychológa, ale tak ako ho poznáme, tak myslím si, že takúto pozíciu si bude vychutnávať. Predstavme si napríklad situáciu, ktorá, netvrdím, že nejako vyplýva z prieskumov, ale teoreticky by mohla vzniknúť, že by mohla vzniknúť vláda, povedzme, Progresívne Slovensko, KDH, SAS, ale nad 75 hlasov by potrebovali Oľanu. Čo vrajím, z prieskumov nie je úplne vylúčené. Tak si viem predstaviť, ako by si pán Matovič vychutnal to, že by za ne musel prísť Šimečka a Sulík a možno ho prosiť o jeho hlasy. Samozrejme, trošku zachádzam možno až do extrémneho scenára, ale preskumy ukazujú, že Oľano sa zdá sa stabilizovalo nad tou sedmičkou, ktorú potrebovalo, a všetky tie eskapády, vrátane toho, čo sme tu hovorili pred vyslovene pár dňami, bitiek a podobných vecí, Oľanu zafungovali.
No ako to, že to funguje, že zase vie si on sám na seba nalepiť tú nálepku jediného rytiera bojovníka proti korupcii?
Tak on to robí dlhodobo a vlastne tie fyzické útoky a jednak aj to obvinenie Sasky. No, tam som trocha skeptický osobne, lebo tí Saskári, ako sa ukazuje, asi sú voči takýmto útokom imúnni, lebo na preferencie SAS to nemalo, zdá sa, nemalo žiadny zásadný vplyv. Všetkých prieskumov, čo mám pred sebou, majú nad 5%. No a asi možno tá bitka dokázala zmobilizovať, lebo to je ten základný kontrapunkt. Oľano versus v úvodzovkách mafia, čiže Smer. To dokázal nejaký prilákať, ale dovolil by som si troška nesúhlasiť s Andrejom. Ja si neviem skutočne predstaviť, že kdokoľvek by prišiel za Matovičom a poďte do vlády. Maximum, čo si viem predstaviť, že vedeli by ste nás podporiť v parlamente. No a túto pozíciu, že vlastne on by bol zase kvázi opozícia voči všetkým, hlavne voči Smerákom, ale zároveň by od neho závisela tá koalícia. Toto je komfortná pozícia
presne,
pre neho.
Presne tak som to myslel.
Aha, dobre, tak potom OK.
Že menšinová vláda s podporou
Matoviča. Tak som to myslel, pretože on by mohol hovoriť to, že ja som vyautoval mafiu a zároveň tu zabránim všetkým progresívnym zvrhlostiam, lebo ma budú potrebovať.
A ešte nebude mať zodpovednosť.
Myslím si, že to dokáže, toto dokáže svojim voličom predať veľmi jednoducho.
No a by som ešte doplnil tú predchádzajúcu otázku. Najvýraznejšie sa vymedzil Igor Matovič voči PS, voči tým kultúrno-etickým otázkam, otázka rozdávania, antikoncepcie, 16-ročný a tak ďalej. Čiže tam bol ten, by som povedal, kruciálny moment, že toto nie, toto je naša červená línia, za túto nie sme ochotní ísť. No ale skutočne, od koho všetko bude záležať, sa ukazuje, že bude Hlas, ktorý nevylúčil ani jednu koalíciu, či už so Smerom, alebo s PS. A teraz bude záležať od toho, akým spôsobom sa tá strana rozhodne ísť. Podľa všetkého Peter Pellegrini v tom má asi jasno.
Myslíš, že pomôže to, ako Fico, no to bere už ako hotovú vec, že také námluvy, že už aj vlastne vynechal dvorenie Fico a rovno povedal, že ty musíš byť jedne so mnou?
No tak to môže byť aj o tom, že chce, tak povediac, vyslať signál tým svojim vlastne bývalým kolegom, s ktorými ešte pred 3 rokmi boli v jednej strane, že poďte, neblbnite, poznáme sa, vieme, čo môžete očakávať. Ako nepôjdete do žiadnych rizikových koalícií, o ktorých neviete, čo môžete očakávať. A zase povedzme si, faktom je, že tie pravicové koalície mali v úvozovkách neskutočnú schopnosť ako sa rozhádať na čomkoľvek a rozpadnúť sa. Druhá Dzurindová vláda, KDH, potom Radičovej vláda, SAS, no a teraz vlastne to boli skoro všetci proti všetkým, aj keď hlavná línia štiepenia bola SAS versus Oľano. Čiže Peter Pellegrini môže byť jednoznačne vymedzený voči Robertovi Ficovi. Napokon vieme, že oni sa už pomaly nerozprávali ten posledný rok v Smere. Aj tá kampaň v predchádzajúcich voľbách prebiehala tak povedať paralelne. Každý ju robil o sve. Tak ja si myslím, že on určite nechce. Ale čo tí ostatní? To je veľký otáznik.
Hlas je porazený kampane. Hlas pred ešte pár mesiacmi sme o ňom hovorili ako o
premiérskej strane.
Ako o premiérskej strane, ktorá bude rozdávať karty. A potom išla dole. Z rôznych dôvodov, ktoré sme tu už vo viacerých podcastoch rozoberali a určite si naši čitatelia oni mohli prečítať v novinách, takže nebudem ich tu opakovať. Ale v každom prípade mal to byť Hlas, ktorý mal mať dilemu, že či sa vráti k Smeru, alebo akým spôsobom s kým bude spolupracovať.
Podľa toho, čo som viedel posledné vyjadrenie Pellegriniho, tak ešte stále tomu verí?
Áno, Hlas môže dosiahnuť možno o kúsok lepší výsledok, ako to vyzerá podľa prieskumov. Ak by sa povedzme na poslednú chvíľu z nejakého dôvodu k nemu preliali nejaké hlasy zo Smeru, pretože tam sme videli počas celej tej kampane, že ak Hlas strácal, Smer stúpal a naopak. Ale ako som povedal, Hlas je porazený kampane, lebo do poslednej, aj keby sa to stalo, tak mu musí do poslednej chvíle trpnúť, že aký výsledok dosiahne. A vravím, ešte nie až tak dávno to vyzeralo tak, že Haas bude rozdávať karty. Takže Pellegrini má problém v tom, že a počúvame tie hlasy z hlasu, že keď to tak poviem, že je tam veľa ľudí, ktorí nemá najmenší problém sa vrátiť k Robertovi Ficovi ako partnerovi politickému. A hoci s tým môže mať Peter Pellegrini samotný istý vnútorný problém, úprimne počul som už aj také, že veď my Petra nepotrebujeme a niečo mu ponúkneme.
Tak nepochybne, Hlas je príkladom strany, ktorá trestohodne premrhala svoju príležitosť byť lídrom. To je jedna vec. A druhá vec, ja si myslím, nič nie je definitívne. Pozor, nikto, ak sa spieva v tej pesničke od Vericha a Voskovca, nikto nikdy by nemal mať nič za definitívne. A ja si myslím, že si toto veľmi dobre uvedomuje aj Robert Fico. Napríklad pred 20 rokmi, v tom roku 2002, keď išli do prvých volieb Smer, tak preferencie v prieskumoch im ukazovali na 20% a vlastne sa už videli vo vláde. Vieme, ako to napokon dopadlo. Smer dostal 13%, zostal v opozícii z HZDS a musel si počkať ešte 4 roky. Čiže ja si myslím, že napríklad aj Robert Fico minulotýžňové apely, voľte Smer, je to istota. On, z tohto hľadiska je to už starý harcovník, niečo už zažil v tej politike. Napokon je tam 31 rokov inak. Mimochodom, to ani Fero Mikloško, ani Belo Bugár, tam nie je toľko. Ale to sa kľudne môže zopakovať. Ako sme povedali, tí voliči sú veľmi prepojení a ako druhú voľbu uvádzajú buď Smer alebo Hlas a naopak. Čiže k nejakému posunu tam ešte môže dôjsť. To kľudne môže dôjsť.
Ty si aj urobil takú prehľadnú tabuľku prieskumov od nášho pravďackého minulý piatok po úplne teraz posledné aktuálne, čo vyšli v tento deň, nahrávame v stredu. Takže čo ti ešte tam z tých prieskumov vlastne vyplýva, aké zaujímavosti, korelácie?
Tak ako najpravdepodobnejší porazený sa tu ukazuje hnutie Sme rodina. Z tých prieskumov, z väčšiny tých prieskumov vyplýva, že oni skutočne sa do toho parlamentu asi nedostanú. Tam sa tie preferencie pohybujú od 4% po maximálne 5,5%, to im dal Sanep, nameral Sanep prieskum pre teatry. Zaujímavé je to Olano. Tam len v dvoch prieskumoch je pod 7%, ktoré sú potrebné pre koalíciu. No a uvidíme aj ten súboj Smer versus PS. V 4, respektíve 5 prieskumoch dominuje Smer, v dvoch PS. Čiže tam skutočne, a boli to veľmi tesné, keď si to len porovnáme, ja neviem, ten prieskum NMS zo SME včerajší 19,7 pre PS versus 19,4, alebo ako 18 versus 17,7, a naopak najväčší odskok v prospech Smeru je Sanep u teatri 22,6 versus 16. Takže tam skutočne môže dôjsť ešte k prekvapeniu. A ostatné strany sa ukazujú ako stabilné. SAS, KDH, z tohto pohľadu to vyzerá, že by sa do toho parlamentu mohli dostať. Ešte jediná otázka je SNS, ale pravdepodobne si myslím, že skôr sa dostane, ako nie. A tam je ešte jedna zaujímavá vec. Tie preferencie sú také zase dvojičky strany SNS a Republika, kde sa v prieskume lepšie darilo Republike, sa menej darilo SNS a naopak. Čiže zase uvidíme, či tí voliči to hodia národniarom alebo Uhrikovcom.
A je tam teda nejaký skokan v tých prieskumoch, teda čo ti vychádzajú?
Nejaký výrazný skokan tam nie, respektíve takto. Jediný skokán sa ukazuje Oľano, ktoré v tých predchádzajúcich prieskumoch sa to javilo, že nedostane ani 7%. Teraz v druhej väčšine prieskumoch majú 8,2, 9,4, 8,2 a len v dva prieskumy Median RTVS im nameral 6,2 a Sanep pre teatri im nameral 6,5. Čiže myslím si, aj Igor Matovič s veľkou pravdepodobnosťou je, tak povedať, závodov.
Tie dôvody sme preberali. Čo demokrati, ktorí tie prieskumy sledovali veľmi túžobne, pretože očakávali, že by tam mohli trebárs naozaj preliezť a teraz získať nejaké hlasy trebárs od Sasky?
Myslím si, že volič, ktorý chce zachraňovať, nejak tu z tých strán má dilemu, či vôbec zachrániť SAS alebo zachrániť KDH. Čiže na toho tretieho sa nič neušlo. To je ako v tom varila myšička kašičku, že na tých demokratov zjavne sa už neude. To by bolo skutočne veľmi veľké prekvapenie, keby sa im podarilo preskočiť tých 5%.
Andrej, budú podľa teba voliči zachraňovať?
Je dobrá otázka, lebo tá môže veľa zmeniť. Najmä, ak by to bolo také masívnejšie zachraňovanie. Ja si myslím, že vyzerá to tak, že víťaz volie, vyzerá to byť tak 50-50 Smer, alebo Progresívne Slovensko. Čo by mohlo pomôcť Smeru v zmysle víťazstva vo voľbách, je to, ak by sa istá časť elektorátu Progresívneho Slovenska rozhodla na poslednú chvíľu zachraňovať SAS, čo vôbec nie je vylúčené. Možno aj časť KDH, možno niektorých demokratov, ale videl by som to špeciálne na SAS. Takže myslím si, že Smer má šancu, vyššiu šancu vyhrať, ak by došlo k tomuto posunu. A ten nevieme zo žiadneho prieskumu vyčítať, či sa stane alebo nestane. Toto sú už skutočne individuálne rozhodnutia voličov. Na druhej strane Progresívne Slovensko by možno mohlo skončiť na druhé, ale ak bude SAS v parlamente, tak tieto dve strany vedia určite spolupracovať. Takže o tých dilemách sme hovorili už vo viacerých podcastoch, že ak bude Smer príliš silný, tak môže stratiť niektorých partnerov. Ak bude PSK príliš silné, tak môže stratiť niektorých partnerov. Toto je už naozaj na tých voličov. A myslím si, ináč, ak to môžem povedať, hádam, to môžem povedať, môžeme aj my v tejto zostave povedať, že choďte voliť. Chcel by som to povedať, lebo myslím si, že a teraz naozaj bez ohľadu na to, aké máte preferencie, aké majú preferencie naši posluchači, teda myslím si, že je dôležité voliť. A je tu 25 strán, takže ak stále máte pocit, že nemáte koho voliť, tak 25 strán, hádam, by sa dal.
Vylučovacou metodou. Pred chvíľou vyšla taká správa, že Odorov kabinet je pripravený vládnuť dovtedy, kým sa nevytvorí stabilná vláda. Tie prieskumy naznačujú, že by mohlo prísť aj k volebnému patu po voľbách, ale sám Odor teda to komentoval, že prieskumy sa nevždy pretavia do reálnych výsledkov a to máme skúsenosti, teda, že bývajú často veľmi prekvapivé tie výsledky reálne. Čiže čo si myslíte, aká je pravdepodobnosť a že zostane a ako dlho? No tak dobré, ako dlho, to nemáme kryštálovú guľu, ale že aká je teda pravdepodobnosť, že vôbec sa stane, že by musel Ľudovít Odor a jeho kolegovia pokračovať.
Ako sa vraví, žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa navarí. A je to celkom pravdepodobné, že to chvíľku bude trvať. Z tých prieskumov to tak vyplýva, lebo aj tie väčšiny sú také tesné, ak sú nejaké, tak sú pomerne tesné a tie strany, myslím si, že aj vzhľadom na chaos minulého obdobia sa možno budú snažiť nastaviť si tie pravidlá ešte presnejšie ako v minulosti. A ja poviem aj to, že rozprával som sa s pár ľuďmi z vlády, ktorí niektorí tvrdili, no, že my už máme aj nejaké dovolenky na november prechystané, tak ja osobne som im radil, aby si ich na november ešte príliš dovolenky nebrali.
Aby im neprepadli peniaze.
No, pokiaľ je o to, čo si spomenul, ten pád, ja by som sa ešte toho dotkol, no, je to veľmi málo pravdepodobné, ale zároveň nie je to úplne vylúčené, lebo napríklad včera som písal komentár a vychádzal som z toho prieskumu alebo toho modelu NMS pre denník SME. No a tam to vyšlo úplne 75-75, keď sme brali, že koalícia Smer, Hlas, SNS alebo PS, Hlas, SAS a KDH. No a tam išlo o to, že či by naozaj si Robert Fico dovolil takú vec a hlavne Hlas by s tým súhlasil, aby privzali do tej koalície Republiku, alebo by sa spoliehali ako menšinová vláda na jej tichú podporu v parlamente. A to isté z tej druhej strany, že v tom prieskume sa do parlamentu dostala aj Smerodina, že tá koalícia by fungovala možno s tichou podporou Smerodina. Ale s tým zatiaľ nemáme skúsenosti a tie skúsenosti, čo sme mali za tých pár mesiacov Hegerovej vlády, neboli zrovna najpozitívnejšie, tak neviem, ale faktom je, že my sme tu mali vládu za niekoľko týždňov a aj za viac ako mesiac. Vieme v roku 94, že to trvalo nekonečne dlho.
Ešte jednu otázku som sa zabudol záverom spýtať, že, a to mala byť možno ešte predchádzajúca, ale teda dám ju, že je streda, a začínajú 2 dni moratória, ale nepredpokladám, že si politici dajú úplný pohov. Očakávate ešte nejaké bomby?
No, vzhľadom na to, že sociálne siete sú v podstate zaregistrované niekde v zahraničí, tak celé toto moratórium sa mi zdá úplne nezmyselné, respektíve je to zákon, ktorý zaspal dobu, lebo na tom internete môžeme očakávať ešte čokoľvek. Neviem, čo to môže byť, ale ako čokoľvek. Taký Igor Matovič dokáže vždy prekvapiť, napríklad.
Súhlasím. Podľa mňa je moratórium, dá sa povedať, absolútny prežitok. Pokiaľ sa nemýlim, strany môžu stále zverejňovať na sociálnych sieťach, čo sa im zachce, len to nemajú byť sponzorované príspevky a podobne, ktoré sa vlastne nezahrátavajú do kampane, ale kto si chce napísať niečo, tak si napíše. Takže je to taký väčší problém pre také tradičné médiá, ktoré teraz musia zvažovať, čo vlastne môžu napísať, uverejniť. My sme tu mali také až také fantastické debaty toho, že keby sa niečo nebodaj stalo niekomu, že či by sme vôbec o tom mohli písať.
Ako lebo, zdravotne, áno?
Ako zdravotne, že proste, že nakoľko by to zasiahlo do kampane. Takže skutočne toto moratórium v dnešnej dobe, keď si môžu o tom písať české médiá o našich voľbách. Je to prežitok a je to také aj také až smiešne, lebo stále sa to bude ešte tých 2-48 hodín na bežných ľudí, ktorých čas svoje životov trávia na sociálnych sieťach, stále sa to na nich bude valiť. Takže prajem všetkým pevné nervy a ako som už povedal, choďte voliť v sobotu.
K tomu sa pripájam aj ja.
Samozrejme, nie je k tomu čo dodať, choďte v sobotu voliť, aby ste potom neboli sklamaní.
Toľko teda moji kolegovia Andrej Matyšák.
Ďakujem pekne.
A Marian Repa.
Ďakujem za pozvanie.
O mikrofónu pozdravuje Zolorác.